iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o dobrem turističnem obisku Vipavske doline, soočenju Taloma z energetsko draginjo, licitaciji lesa na Koroškem, ki je največja v tem delu Evrope, pa tudi o posebnem terapevtskem pripomočku, ki so se ga razveselili v osnovni šoli glazija v Celju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Turistična destinacija Nova Gorica in Vipavska dolina je v preteklem letu skupno 216 tisoč nočitvami do konca novembra dosegla približno enak rezultat kot v zelo uspešnem letu 2019, ko turizma še ni prizadela epidemija COVID-19. Uspeh poleg celoletnih možnosti za aktivnosti na prostem pripisujejo tudi drugim turističnim atrakcijam. Kot je povedala direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, jih posebej veseli hitro naraščanje števila nočitev na podeželju.
Rezultati, se pravi 216 tisoč nočitev je bilo v obdobju januar-november, se pravi v 11 mesecih in rezultati so še posebej spodbudni na podeželskem delu destinacije, kajti samo na tem delu je bilo narejenih 108 tisoč nočitev. To dejansko kaže, da se obiskovalci vedno bolj pogosto odločajo za nastanitve, ki so odmaknjene od mesta, odmaknjene od velikega števila ljudi in hrupa.
81% nočitev so ustvarili tuji gostje, poleg tradicionalnih iz Italije, Avstrije in Nemčije, tudi iz drugih držav, je povedala Erika Lojk in glede Nove Gorice še dodala.
Kar se tiče mesta, pa pričakujemo v naslednjih letih tudi velik porast obiskovalcev in to na račun prihajajoče Evropske prestolnice kulture. Podeželski del je vsekakor primeren za tovrstne obiskovalce in vidimo, da predvsem tuji obiskovalci cenijo to, kar imamo, se pravi naravo, svež zrak, odlično eno gastronomijo. Radi obiskujejo naše restauracije, ter ostale gostinske pač ponudnike in radi tudi zaidejo v številne vinske kleti.
Prav vinski vlak pa je bil turistična uspešnica lanskega leta v Vipavski dolini. Na 7 panoramskih vožnjah od Nove Gorice do Ajdovščine in nazaj se je predstavilo 14 domačih vinarjev. Vožen pa se je udeležilo skupno 415 gostov iz 10 različnih držav. Vozni red za letošnje leto je že sestavljen. Vlak bo 14-krat zapeljal po razgledni železniški progi skozi Vipavsko dolino, je povedal Jani Pelhan iz turistične agencije Vajdošna in direktor turistične agencije Burjatik. Tudi v Ajdovščini so ob tem zelo zadovoljni z lanskim številom nočitev. Od januarja do oktobra so jih zabeležili 38.800, kar je za približno 30% več kot v rekordnem letu 2019, ko so jih našteli nekaj manj kot 30 tisoč. Zadovoljni so tudi z izkupičkom v 2 koronskih letih. Leta 2020, ki je bilo za turistične delavce najzahtevnejše, je število nočitev pričakovano precej upadlo in doseglo 20 tisoč. Leta 2021 pa se stanje skoraj normaliziralo z ustvarjenimi 28 tisoč nočitvami. Lani sta se števili gostov in nočitev na Severnoprimorskem sicer najbolj povečali v občini Idrija in Nova Gorica. Prispevek o turističnem obisku Vipavske doline v lanskem letu sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Talom iz Kidričevega, ki zaposluje približno 1500 ljudi, je zaradi energetske draginje lani močno zmanjšal proizvodnjo aluminija, a kljub temu beleži rast. Predsednik uprave Marko Drobnič je o prihodnosti dejavnosti povedal.
Pod temi pogoji se enostavno primarnega aluminija ne samo v Sloveniji, ampak tudi v evropskem prostoru ne da delati. To kaže tudi upad te primarne proizvodnje v celotni Evropi, ki ga je v tem zadnjega pol leta zgubila za približno 1,5 milijona ton od skupaj 4 milijonov ton, medtem ko so ga drugi kontinenti povečali za 3 milijone ton. To samo kaže in potrjuje na dejstvo, da je Evropa v enem velikem precepu in v času in priložnosti za streznitev, ker izgubiva proizvodnjo materialov, ki bo po moji oceni za energetsko draginjo zaradi krize oskrbovalnih verig ključnega pomena v naslednjih letih.
Zmanjšanje proizvodnje primarnega aluminija v Talumu se po Drobničevih besedah na prihodkih podjetja za lani ne bo poznalo, saj so po zaslugi njihove načrtne diverzifikacije programov in posodobitve tehnologij v zadnjem desetletju prišli do tega, da lahko s predelanim aluminijem zapolnijo potrebe. Prav tako so izpolnili pričakovanja kupcev. Problem pa je viden zlasti na evropski ravni.
Moja osebna presoja je, da bo aluminij, glede na to, da se ga porabi, iz leta v leto več. 5-7% na letna rast potreb po aluminiju je. Glede na to, da je v Evropi proizveden primarni aluminij najbolj zelen, da je aluminij opredeljen v evropskem zelenem dogovoru kot ključni material prehoda na krožno gospodarstvo, bo aluminij še enkrat zlato. Mi vse elektrolizne celice, ki smo jih ustavljali, do zdaj smo ustavljali previdno in kontrolirano in jih bo v primeru drugačnih pogojev pri oskrbi z energijo, ki je ključna, možno še enkrat zagnati. V tem trenutku tudi z pomočjo ne prihajamo do cenovnih nivojev, ki bi bili vzdržni za to, da bi se lahko proizvodnja primarnega aluminija nadaljevala, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi kjerkoli na svetu. Evropa je pač tu najbolj izpostavljena.
Je dejal Drobnič in pojasnil, da v lanskem letu kljub manjši proizvodnji tudi števila zaposlenih v Talumu niso zmanjševali, tega pa nimajo načrtu niti za prihodnje obdobje, se v nekaterih segmentih precej rastejo. To velja predvsem za proizvodnjo in predelavo rondelic, kjer v bližnji prihodnosti načrtujejo kar 50-odstotno rast, že zdaj pa so s četrtinskim tržnim deležem vodilni proizvajalec v Evropi. Sodelavce bodo zato prezaposlovali na ta program, pa tudi na program livarstva, kjer prav tako beležijo rast. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Koroškem se pripravljajo na novo licitacijo vrednejšega lesa, ki je največja v tem delu Evrope. Dovoz hlodovine poteka že od torka, možen bo vse do 18. januarja. Lansko leto je skupna vrednost licitacij presegla 3 milijone evrov. Glede na veliko zanimanje lastnikov gozdov in kupcev, Jože Jeromal iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline pričakuje vsaj približno tako velik odziv, kot je bil lanski.
Zanimanje za ta les obstaja zelo veliko, ker ga enostavno na trgu ni dovolj. Ja, mi še vedno pričakujemo, da bo največ ponudbe in tudi največ zanimanja za hrast, potem za te kvalitetne javorje, ampak letos kaže tudi izredno veliko zanimanje za iglovce, to pomeni spreko, jelko, macese in bor.
Pričakujejo, da bo letos na licitaciji vrednejših sortimentov lesa največ. Ogledi za kupce bodo potekali od 25. januarja do 7. februarja, ko se bo začelo tudi javno odpiranje ponudb. Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline licitacijo organizira v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije. Licitacija je že večkrat doslej postregla z rekordi. Tako je bilo tudi lani, ko je najvišjo ceno dosegel hlod gorskega javorja Rebraša iz državnih gozdov v Kočevskem rogu. Kupec iz Italije je zanj ponudil skoraj 24 tisoč evrov za kubični meter. Lani je v licitaciji sodelovalo skupno 836 lastnikov, ponudbe pa je oddalo rekordnih 56 kupcev. Letošnji podatki bodo predvidoma znani 22. februarja. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V osnovni šoli Glazija v Celju so veseli novega terapevtskega pripomočka. Pridobili so ga z radodarnostjo zavarovalnice Triglav. Vse ni tako preprosto in samoumevno, kot se nam zdi na prvi pogled. Opravki, ki so za večino med nami povsem običajni, so za gibalno ovirane osebe korak, ki zahteva veliko napora. Da se lahko izobražujejo, delajo, zabavajo in vsakodnevno opravljajo vse, kar je večini z lahkoto dosegljivo, ob svoji močni volji in vztrajnosti potrebujejo pomoč. Naša gostja je danes ravnateljica osnovne šole Glazija Nevenka Kus. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Gospa Nevenka, vaša šola izobražuje otroke s posebnimi potrebami v osnovnošolskem programu in tudi otroke v posebnem programu. Prvo vprašanje, koliko otrok imate vpisanih in v čem je posebnost vaše šole?
Posebnost naše šole je, da se k nam vključijo učenci na podlagi odločbe, ki jo izda Zavod za šolstvo. Na pobudo staršev ali pa na predlog vrtca oziroma šole ki zaprosijo za usmeritev otroka, ki ima težave v razvoju ali na različnih področjih učenja, v komunikaciji ali pa v interakciji z drugimi. Tako je pri prvem usmerjanju otrok predstavljen komisiji za usmerjanje, ki pripravi strokovno mnenje, v katerem je ob opisu otrokovih težav tudi predlog vključitve otroka. Na podlagi tega strokovnega mnenja pa potem Zavod za šolstvo izda odločbo, ki je podlaga, da se otrok vključi v naše vzgojno-izobraževalne programe. Tako na naši šoli izvajamo 4 programe, in sicer osnovno šolo s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom, kjer je posebnost ta, da je v oddelku manjše število otrok, se pravi v prvi triadi 8, v drugi triadi 10 in v zadnji triadi 12 učencev. Vsak učenec pri nas ima tudi individualiziran program, ki beleži otrokov napredek in meri učinkovitost prilagoditev pri pouku. Po tem zaključenem 9. razredu se ti učenci lahko vpišajo v nižje poklicno izobraževanje in tako nadaljujejo svojo poklicno pot. Potem naslednji program, ki ga izvajamo, je posebni program. Tega obiskujejo učenci z zmerno motnjo, težjo motnjo oziroma težko motnjo v duševnem razvoju. Ta program je bolj razvojno naravnan, stremimo k največji samostojnosti otroka. To pa pomeni, da zna poskrbeti za svoje osnovne potrebe in lastno varnost. Razvijamo tudi različne veščine, ki so koristne za življenje, tudi branje, pisanje, ter računanje, seveda v obsegu, kot ga otrok zmore in mu bo potem kdaj tudi koristil. V posebnem programu so učenci od 6. leta starosti pa vse do 26. leta. V nadaljevanju pa se ti učenci, se pravi za težjimi motnjami, lahko vključijo v VDC-je, v delavnice pod posebnimi pogoji ali pa ostanejo doma in imajo asistenta.
Letos ste z donacijo zavarovalnice Triggerov prišli do novega pripomočka, ki za marsikoga najbrž ni nič posebnega, ki nima posebnih potreb, za vaše otroke pomeni veliko. Torej, kaj ste dobili?
In tako smo večkrat, se pravi vsako leto, deležni tudi kakšnih donacij. S tem denarjem 4000 evrov smo dobili, smo že naročili, nismo pa še dobili, pričakujemo v teh dneh toaletni stol, ki bo, tako kot ste rekli, za ene so to običajne stvari, na katere pač ne mislimo pogosto. Za naše otroke gibalno oviranje pa je tudi, bom rekla, osnovna higiena ali pa odhod na stranišče nekaj, kar ne zmorejo sami oziroma imajo pri tem veliko težav. Tako smo sedaj naročili toaletni stol, ki pa bo omogočal različne položaje, različne namestitve, lahko bo pomičen, lahko se bo uporabljal v toaletnih prostorih, kar je, bom rekla, tudi izrednega pomena za zaščito človekove ali pa otrokove zasebnosti, dostojanstva.
Prispevek o donaciji osnovni šoli Glazija Celje sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.